Barcagiu care își câștiga existența plimbând turiștii care treceau prin orașul lui pe lac cu barca, într-o seară a avut o experiență deosebită. Un profesor vechi de la bătrân, de la universitate, l-a invitat pe Barcagiu să-l plimbe cu barca. Și acesta a făcut-o cu plăcere, ca de obicei. În timpul călătoriei, profesorul l-a întrebat pe Barcagiu: știi să vorbești franțuzește? Barcagiu, un om simplu, fără prea multă carte, care toată viața a muncit din greu pentru câștigarea existenței, i-a răspuns puțin jenat: Nu știu. Profesorul l-a privit puțin de sus și i-a spus: ai pierdut un sfert din viață. Peste câteva clipe, profesorul a pus o a doua întrebare: știi să lucrezi cu logaritm? Știi să lucrezi cu fracții? Bietul om, din nou, a răspuns jenat profesorului: domnule, nu știu. Și profesorul, de pe aceeași poziție de superioritate, i-a răspuns puțin dojenitor: ai pierdut jumătate din viață. Nu știu din ce motive, peste câteva momente, barca s-a răsturnat. Din nefericire, profesorul nu știa să înoate. Bătrânul, în timp ce se lupta cu el să-l salveze, i-a spus: era să-ți pierzi viața. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, sunt bucuros și onorat să vă salut, să petrecem împreună gândindu-ne la Dumnezeu și dincolo de cer. Dumnezeu să vă apropie de El, pe dumneavoastră, pe copiii dumneavoastră, și să vă dea un viitor cu El. Aș vrea să citesc din Biblie, Cartea lui Dumnezeu și Cartea noastră, 4 propoziții, 4 versete. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. În ceea ce numim Biblia, Cartea lui Dumnezeu, inspirată de Dumnezeu prin sfinții proroși și apostoli, o carte în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine și pe care a destinat-o oamenilor, nu instituțiilor religioase neapărat, nu numai preoților, ci oamenilor. Și noi amândoi suntem oameni. Cu mulți ani în urmă, când eram încă în România, am fost martor la un eveniment care a inspirat predica mea. O femeie a venit cu o atitudine mult prea entuziasmată la o vecină de-a mea, țipând cât o ținea gura, plină de bucurie, că soțul ei o să vină acasă. Soțul ei era condamnat la mulți ani de pușcărie, de închisoare, și era de câțiva ani buni acolo. În seara aceea ea a venit aproape disperată la sora ei de corp, vecina mea, și țipând încerca să explice care o veste extraordinară. Despre ce era vorba? Fostul președinte al României, Ceaușescu, potrivit intereselor vremii, dătuse o grațiere, un armistițiu. Și o mare parte din pușcăriași, din oamenii care erau în închisoare, erau eliberați, chiar dacă ar mai fi avut de drept să stea în pușcărie pentru mulți ani. Și femeia aceasta a venit la sora ei și, plină de bucurie, spunea: am o veste bună, am o veste extraordinară, am o veste extraordinară! Fața îi strălucea de bucurie și țipa cât o ținea gura: am o veste bună, am o veste extraordinară! Atunci am înțeles că atunci când ai o veste extraordinară, asta te schimbă, îți schimbă atitudinea, îți schimbă perspectiva, îți schimbă prezentul și te transformă într-un alt om. Te aștepți la lucruri mari, ești plin de bucurie și ești pregătit să abordezi prezentul și viitorul cu o altă atitudine. Aș vrea să vă vorbesc, stimați și dragi oameni ai lui Dumnezeu, despre grațiere, despre decretul de a fi liber atâta timp cât în mod normal ar mai fi trebuit să stai închis. Despre un armistițiu pe care îl dă o structură de autoritate, un decret pe care omul nu-l merită, ar mai fi trebuit să stea închis ca o consecință a infracțiunilor comise, însă persoana este pusă în libertate pentru că structura de autoritate care guvernează îi dă libertate fără ca acesta să o merite. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că am auzit despre o veste bună, despre o veste extraordinară. În limba greacă acest cuvânt, veste bună, se numește Evanghelie. Atunci când spunem Evanghelie, înțelegem o veste extraordinară, o veste foarte bună. Când femeia aceasta, al cărui soț era în pușcărie, a venit la sora ei, plină de entuziasm și de bucurie, ea i-a adus surorii ei Evanghelia, adică o veste bună, un mesaj extraordinar, ceva de excepție, special, care schimba destinul ei pentru întotdeauna. Adevărul este că omul, indiferent cine este el, a fost găsit vinovat de sfințenia lui Dumnezeu și judecat de justiția lui Dumnezeu. Orice ființă umană, chiar dacă are o etică socială care se compară cu ceilalți semeni, din punct de vedere al sfințeniei lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o prezintă oamenilor, orice om este o persoană vinovată. Unii oameni înjură, alții consumă țigări, alcool, unii își trădează partenerul de viață și fiecare om de pe planeta Pământ se face vinovat înaintea lui Dumnezeu de un anumit fel de păcate. Păcate care îi dau calitatea de păcătos, iar consecința acestei atitudini de a păcătui, de a sfida legea și justiția lui Dumnezeu, este moartea în iad. Consecința păcatului, oricare ar fi păcatul acesta, calificat de noi oamenii mai mic sau mai mare, consecința păcatului este moartea. Trăim într-o perioadă istorică în care nu suntem învățați despre lucrurile spirituale. Societatea aceasta, care a fost orientată în ultimile decenii de curente ateiste, evoluționiste, materialiste, a dat naștere la generații din care și noi facem parte, generații de oameni centrați în mod exagerat asupra lucrurilor materiale. Oameni care, puțin câte puțin, în ciuda faptului că au o formă de religie, ei nu au o relație spirituală cu Dumnezeu. Forma lor de religie se manifestă prin împărtășirea periodică sau spontană a unor tradiții, a unor obiceiuri religioase. Însă oamenii aceștia nu au o relație specială, personală și spirituală cu Dumnezeu pe care să o manifeste în permanență. De aceea omul și-a concentrat și-a focalizat toată energia, toate resursele pentru împlinirea unor scopuri materiale din ce în ce mai mari și din ce în ce mai multe. Așa se face că oamenii astăzi, puțin câte puțin, s-au depărtat de Dumnezeu, s-au concentrat în mod exagerat asupra lucrurilor spirituale și din fosta relație a strămoșilor noștri, a părinților noștri cu Dumnezeu, a rămas așa de puțin. Viața de păcat în care trăiește societatea aceasta este o viață care îl necinstește pe Dumnezeu și care reclamă justiția lui Dumnezeu. O justiție care în mod drept trebuie să pronunțe sentința peste toți oamenii născuți din femeie. Așa că din punct de vedere spiritual, absolut toți oamenii sunt sub justiția lui Dumnezeu, calificați de Dumnezeu drept păcătoși, iar consecința păcatului este moartea în iad. În această situație, citim din vestea bună a lui Dumnezeu, numită Biblia, singura carte care ne vorbește despre Dumnezeu, Și citim în ea despre o veste extraordinară. Dumnezeu vrea să ofere oamenilor grațierea. Cea mai ușor întâlnită atitudine în rândul oamenilor este: eu nu sunt păcătos. Pentru că oamenii numesc păcate numai atitudini de imoralitate foarte grave, de gen avort, divorț, crimă sau eu mai nu știu ce astfel de atitudini foarte păcătoase. Uitând că, de fapt, păcat este de comitere atunci când faci ce nu este voie sau de omitere când nu faci atunci ceea ce ar trebui. De pildă, este păcat de omitere să nu citești Biblia. Este păcat de omitere să nu te rogi, pentru că aceste lipsuri exprimă lipsa de relație cu Dumnezeu. Eu vorbesc cu soția mea pentru că calitatea mea de soț mă pune în relație de soț-soție cu ea. Dacă eu m-aș despărți pentru toată viața de ea, asta înseamnă că am divorțat. Din moment ce eu nu vorbesc niciodată cu Dumnezeu, asta arată lipsa relației cu El și starea de conflict în care mă găsesc cu Dumnezeu. Astăzi, obiceiuri din ce în ce mai păcătoase au luat locul rugăciunii, al citirii Bibliei, al postului și al unei vieți de pietate, decentă și morală, să nu mai spun spirituală. Totuși, în această situație în care 6 miliarde de oameni merită mânia manifestată a lui Dumnezeu, Dumnezeu, dintr-o iubire neînțeleasă de noi, găsește de bine să ofere oamenilor o nouă șansă. Și perspectiva de a ierta pe toți oamenii de toate păcatele lor, mesajul acesta este în cartea aceasta, în Biblie. De aceea Biblia este numită și Evanghelia, pentru că ea este vestea bună. Cu mulți ani în urmă, când eu am avut vârsta de 21 de ani și când eram doar la câteva luni după ce m-am căsătorit, într-o duminică seara am intrat într-o încăpere foarte mare, uriașă de-a dreptul, și un bărbat a început să vorbească din Evanghelie despre păcat, și eu am știut că era vorba de păcatul meu, dar și despre grațierea lui Dumnezeu, și am știut că era o ocazie unică în viața mea. În seara aceea, eu am simțit că Dumnezeu este în fața mea, că eu sunt în fața Lui și că trebuie să iau o decizie ce va face o diferență pentru restul vieții mele. Istoria se repetă, dragul meu, dar cu dumneata. Este un moment în care Dumnezeu, prin această carte, în primul rând te informează despre faptul că, în calitate de om, ai greșit în fața lui Dumnezeu într-un fel sau în altul, cu mintea, cu sentimentele, cu deciziile, motivația sau acțiunile. Ei bine, șirul acesta de greșeli se numesc păcate, iar Dumnezeul care este ofensat și provocat de starea de păcat a omenirii ia atitudine, însă atitudinea lui Dumnezeu este să ofere acestor oameni posibilitatea de a ieși de sub condamnare, de sub perspectiva justiției sale și să ierte pe oamenii aceștia. Tocmai de aceea am numit predica mea din această seară grațiere, adică: omule care stai pe bancă, știi că ești o persoană care, deși la modul general ești un om cinstit, ai familie, ești un om serios, încerci să nu superi pe nimeni, totuși în fața lui Dumnezeu gânduri murdare, sentimente murdare, motivații murdare, anumite vorbe și atitudini păcătoase te fac o persoană păcătoasă înaintea lui Dumnezeu. De aceea te gândești ce se va întâmpla cu dumneata atunci când Dumnezeu se va întoarce să judece lumea. Sfințenia Lui se va îndrepta și spre dumneata și justiția Lui va manifesta mânia lui Dumnezeu. Atunci dumneata vei fi acolo. Aș vrea să dau curs mesajului Evangheliei lui Dumnezeu, vestea aceasta bună, care se îndreaptă spre inimile oamenilor, și oamenii au libertatea să accepte sau să nu accepte grațierea, iertarea lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care vreau să-l spun despre mesajul acesta extraordinar este faptul că Evanghelia este unică, unicitatea Evangheliei lui Dumnezeu. În lumea noastră sunt foarte multe cărți de religie. Fiecare denominațiune religioasă are cărțile specifice Însă Biblia nu este de factură penticostală sau baptistă sau ortodoxă. Biblia este cartea unui Dumnezeu care e Dumnezeu tuturor oamenilor și este o carte pentru toți oamenii. Cartea aceasta este unică. Numai această carte conține revelația lui Dumnezeu. Toate celelalte cărți sunt explicații la Biblie. Absolut toate celelalte cărți religioase sunt explicații la Biblie. Numai Biblia este inspirată de Dumnezeu prin sfinții proroci și apostoli. În cartea aceasta este revelat Dumnezeu, un Dumnezeu care nu se vede. Priviți, unde îl putem vedea pe Dumnezeu? Unde să mergem să-l întâlnim? Niciunul dintre noi nu are pretenția că l-a văzut vreodată pe Dumnezeu întâlnindu-se cu el pe vreo stradă sau într-un anumit loc. Dumnezeu este ființa infinită, supranaturală, spirituală și eternă, care are o existență ce nu se vede, imaterială, de aceea niciun om nu-l poate vedea pe Dumnezeu. Tocmai din acest motiv, oamenii cred că Dumnezeu nu există, pentru că Dumnezeu nu se vede. Evanghelia este expresia prezenței lui Dumnezeu, o carte în care Dumnezeu și-a așezat voia și s-a descoperit pe sine. În această carte citim despre cum este Dumnezeu. Observați, dragii mei, că în lumea aceasta, în lumea materială, noi avem trei posibilități de a cunoaște lucrurile care ne înconjoară. Este cunoașterea prin percepția senzorială, folosind cele cinci simțuri pe care le avem. Este cunoașterea logică, folosind elemente de comparație. Și este cunoașterea științifică, care se bazează pe postulate, pe lucruri dovedite în laborator sau la microscop. În momentul în care vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne convingem de existența Lui, niciuna dintre aceste trei posibilități de cunoaștere nu ne ajută. Pentru că nici prin simțuri nu-L putem vedea, auzi, mirosi, pipăi și gusta pe Dumnezeu, nici prin comparație nu ne-L putem imagina pe Dumnezeu, pentru că cu ce să-L compar pe Dumnezeu? El este unic, El este infinit, El este etern. Și nici prin metoda științifică nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu, pentru că pe Dumnezeu nu-L poți băga în laborator, să-L pui la microscop și să vezi câți metri are, câte kilograme are, ce compoziție chimică are, ce ADN are, ce zestre genetică are. Dumnezeu este o excepție de la regula de cunoaștere a lumii materiale în care trăim, pentru că Dumnezeu este o persoană spirituală, adică imaterială, infinită și eternă, care face parte dintr-un alt univers, în afara spațiului și în afara timpului. Ei bine, cartea aceasta are menirea, are drept scop să ne-l prezinte nouă pe acest Dumnezeu. Această carte este una dintre cele mai vechi cărți pe care le au oamenii. Este și cea mai nouă carte. Această carte a fost scrisă într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani. 40 de autori au contribuit prin inspirația dată de Dumnezeu lor să scrie această carte și nici unul nu s-a contrazis cu celălalt. Ea este formată din cele două testamente, scrise în două dintre limbile clasice, și cartea aceasta poartă mesajul lui Dumnezeu către inima dumitale. În această carte Dumnezeu îți spune că te iubește, că îi pasă de dumneata, că este interesat să fii fericit, să ai sufletul mântuit și să mergi în cer. Cartea aceasta este unică. Nu veți mai cunoaște nicio altă carte cu care imperiile lumii să se lupte și să vor să o distrugă. Aduceți-vă aminte că toți cezarii Imperiului Roman și Napoleon și Hitler și Ceaușescu, toți au vrut să distrugă această carte. Ei toți astăzi sunt istorie, sunt cenușă, însă cartea aceasta a rămas în existență pentru că Dumnezeu a vrut ca să rămână și pentru generația noastră mesajul Său. Această carte este unică. Această carte nu este monopolul unei biserici. În orice biserică vei merge, indiferent că este o biserică istorică, protestantă sau neoprotestantă, același fel de Biblie o vei găsi pe altarul sau pe amvonul oricărei biserici. Este unică. Numai Biblia este Biblie și există un singur fel de Biblie, Biblia. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Este mesajul de informare a lui Dumnezeu pentru omul păcătos, că Dumnezeu vrea să-l grațieze, vrea să-l elibereze, vrea să-l scoată de sub incidența justiției sale și să-l facă liber. În primul rând, observăm că Evanghelia este unică, este de-a dreptul unică. În al doilea rând, Evanghelia este suficientă. Evanghelia este suficientă. În vremea apostolilor, pe lângă Evanghelie, oamenii erau tentați să fie îndemnați sau să îndemne la rândul lor să păzească și legea, adică Evanghelia plus legea. Astăzi, oamenii de asemenea sunt tentați să mai adauge ceva la Evanghelie. Tot timpul oamenii vor să pară mai pioși și să mai adauge ceva la Evanghelie. O tradiție omenească, un obicei, un obicei care în Moldova există, la mine unde trăiesc, nu există. Un obicei din Bangladesh nu există în altă zonă a globului pământesc, însă Evanghelia este aceeași peste tot. Pentru că doar Evanghelia este suficientă să fii grațiat de sub condamnarea la care ai lucrat până astăzi. Evanghelia este suficientă ca să te informeze ce trebuie să faci ca să fii iertat de Dumnezeu. Permiteți-mi să vă aduc aminte de un tablou, de o imagine, de un eveniment din viața Domnului Iisus Hristos, când a fost pe pământ în trup de om. Atunci când a fost răstignit, oficialitățile, autoritățile romane, incitate de preoții evrei, de învățătorii Bibliei, au scris deasupra lui Iisus Hristos cine este El și de ce este omorât prin răstignire. De ce este condamnat la moarte prin crucificare. Și pe tabla aceea, pe inscripția aceea, scria Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Biblia spune că această însemnare era în cele trei limbi de circulație internațională. Era scris în limba ebraică, era scris în limba latină și era scris în limba greacă. Limba greacă, întotdeauna și mai ales atunci, simboliza înțelepciunea vremii. Simboliza puterea cunoașterii, priceperea intelectuală a minții de a-ți rezolva problemele. Resursele intelectuale erau simbolizate de limba greacă, limba care a promovat filozofia clasică, limba lui Socrate, a lui Platon, a lui Aristotel. Ei bine, această însemnare care era pusă deasupra lui Iisus Hristos, bătută într-un cui pe cruce, era și în limba greacă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, pe lângă tot ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru ca oamenii să fie grațiați, iertați, mai este nevoie și de înțelepciune omenească. Adică oamenii, pe lângă Evanghelia lui Iisus Hristos, pe lângă jertfa lui Iisus Hristos, așezau și înțelepciunea lor. Nu este greu de observat astăzi că mulți oameni acceptă Evanghelia, dar pe lângă Evanghelie ei mai adaugă și înțelepciunea lor și priceperea lor de a se descurca. Și oamenii aceștia se bazează într-o oarecare măsură pe Evanghelie și în restul măsurii se bazează pe înțelepciunea lor. Întotdeauna au fost oameni care s-au bazat și pe înțelepciunea lor. A doua limbă în care era scrisă însemnarea era limba latină. Limba latină era limba cuceritorilor romani, limba imperiului. Limba aceasta exprima puterea militară, exprima armata care domina a Romei aproape întreaga lume de atunci. Asta vrea să spună că pe lângă Evanghelia lui Iisus Hristos, care de fapt este arhisuficientă pentru ca dumneata și eu să fim liberi, grațiați de iertarea lui Dumnezeu, oamenii se încred și în puterea lor. Fie o putere financiară, fie o putere prin relație cu cineva, fie o putere militară, nu are importanță ce fel de putere, dar astăzi oamenii se încred în posibilitățile lor, în resursele lor, în oportunitățile lor. Priviți un copil fără părinți și priviți copilul unei familii foarte bogate și înstărite. Veți observa că primul are un complex de inferioritate, stă așa timid și speriat. Dacă scoți mai rapid mâna din buzunar, el se sperie, pentru că este neprotejat, este vulnerabil. Iar copilul oamenilor înstăriți are o personalitate puternică și un complex de superioritate. Astăzi sunt foarte mulți oameni care acceptă Evanghelia lui Iisus Hristos, dar pe lângă această Evanghelie, ei, într-o mare măsură, se încred și în ei și în puterea lor, în oportunitățile lor, în posibilitățile lor, în resursele lor și spun, Iisus face jumate, eu fac jumate. Foarte mulți oameni acceptă o jumătate de Hristos, o jumătate de Evanghelie. Au drumul lor de a ajunge în cer. Sigur că nu există decât unul singur. Acesta este doar un faliment. A treia limbă în care era scris pe cruce Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, era limba ebraică, limba evreiască. Prin excelență, poporul evreu a fost poporul ales de Dumnezeu. Prin excelență, națiunea aceasta e o națiune religioasă. Limba ebraică simbolizează religia oamenilor, o religie care le dă sentimentul de suficiență. Am întâlnit și eu și dumneata foarte mulți oameni care resping Evanghelia spunând, eu am religia mea. Ce înseamnă religia lui? Religia lui înseamnă un set de principii, un set de doctrine înmănunchiate de cineva prin anul 100 sau 5 sau 1000 și oferite sub un anumit nume. Religia aceasta este o explicație despre Dumnezeu. Întreb, noi avem nevoie de explicații sau de Dumnezeu? Hristos Domnul a venit pe planeta Pământ între oameni, nu să ofere explicații, nu să ofere religii, El a venit să se ofere pe sine. Biblia spune în a patra Evanghelie, capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat, a oferit, a dat, pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu mai moară, ci să aibă viață veșnică, să fie grațiat din pușcăria propriului păcat, să fie scos de sub condamnarea lui Dumnezeu, să-l facă fiul liber. Iar mai târziu Pavel spune, pe cine face fiul liber, este liber. Ioan de asemenea spune, pe cine face fiul liber, este liber. Cine mă poate elibera pe mine din pușcărie, dacă președintele țării nu semnează grațierea? Mă poate elibera un sergent major care păzește poarta? Mă poate elibera un plutonier care păzește celula? Mă poate elibera bucătarul care îmi dă orez cu pietre? Nu! Singurul care poate ștampila decretul de grațiere este președintele țării. Numai el are autoritatea să spună la un număr de pușcăriași care ar trebui să mai stea liberi. Unul singur are puterea să-i scoată pe oameni de sub incidența păcatului. Și acesta este Iisus Hristos. El a fost trimis de Dumnezeu pentru ca să devină mântuitor. Iar Biblia este cartea care anunță, care face publicitate, care reclamă că avem un mântuitor. Această Evanghelie este suficientă. Nu avem nevoie de înțelepciune omenească pentru a fi mântuiți. Asta ar însemna că numai cei cu un coeficient mai mare de inteligență vor fi mântuiți. Mântuirea prin Iisus Hristos nu este monopolul intelectualității, ci este harul lui Dumnezeu pentru toți oamenii. În al doilea rând, mântuirea lui Dumnezeu nu are nevoie de putere politică, militară sau financiară. Și în al treilea rând, mântuirea lui Dumnezeu nu are nevoie de religia noastră. Când Iisus Hristos te face liber, nu te face că meriți. Ce om merită iertarea lui Dumnezeu? Să vă dau un exemplu. Ce aș putea să fac eu, o mâniță de țărână, ca să îl înduplec pe Dumnezeu, să nu mă trimită în iad? Permiteți-mi un alt exemplu. Imaginați-vă un judecător într-un oraș. Polițiștii aduc la el, sub explicația unui raport, infracțiunea de a jefui o bancă. Și individul X este judecat pentru că a jefuit o bancă. Acum imaginați-vă, ce are de făcut judecătorul? El trebuie să-l condamne pe acest infractor care a jefuit banca după dreptate. Care dreptate? După codul penal. După cartea care reglementează legile juridice. Explicată în articole. Ei bine, dacă judecătorul acela își va permite printr-o bunătate personală să spună, uite ce-i, astăzi te iert, dar cu condiție să nu mai faci, du-te. Vă asigur că la noapte toți bărbații din oraș vor jefui o bancă, pentru că știu că judecătorul e slab și prima oară când te prinde nu-ți face nimic, de-abia de la a doua oară în sus ești pedepsit. Ce oraș ar mai fi ăla? Cine ar mai avea încredere în justiție? Cine ar mai numi judecători astfel de indivizi care fac din legislația publică un monopol personal? Dacă noi nu ne permitem să acceptăm ca un om numit judecător să fie așa, cum ne permitem noi să credem că ne vom juca cu Dumnezeu? Și în urma șirului interminabil de păcate de care ne-am făcut vinovați, o să o scoatem noi cumva la cale. Păi în ce fel să o scot la cale dacă ai jefuit o bancă? Consecința e pușcăria. Dumnezeu este bun, dar bunătatea Lui se exprimă prin faptul că ne-a trimis Evanghelia care ne informează despre mântuirea prin Iisus Hristos. Asta înseamnă că după ce sunt informat, eu trebuie să iau notă și să iau atitudine vis-a-vis de clemența și de grația Lui Dumnezeu. Evanghelia, stimați prieteni, este suficientă pe lângă faptul că este unică. Ea este suficientă să ne explice bunătatea lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de nimic altceva decât de grație, de bunătatea lui Dumnezeu proclamată de Evanghelie.